първият събеседник в седмицата, председателят на Народното събрание Цецка Цачева, като представител на ГЕРБ. Добро утро.
Добро утро.
Цачева. Защо загубихте властта?
Власт се дава от народа и когато народа иска да си я върне обратно тази власт, така както в последните няколко дни се случва по площадите на големите градове в България, именно за да не се стигне до алжирския вариант, с който вие умело започнахте това предаване, достойното, решителното поведение е това на премиера Борисов.
Къде сбъркахте?
Изводите е много рано да бъдат направени, оценките и анализите, защото ние все още сме в хипотеза на работещ парламент. Народното събрание продължава да работи, макар че дните му са преброени. Трябва да мине една дистанция от време, в която да бъдат направени тези изводи, но недоволството на гражданите, това, което изкара хората на площадите, безспорно е заявената от тях нетърпимост към монополите в България, с които ние имахме волята, правихме конкретни стъпки, но явно или те не са били достатъчно решителни, или просто не ни стигна времето, за да доведем нещата до край. Аз мисля, това е моя прочит, че ние загубихме битката с монополите.
Но, тоест не видяха хората, че се борите с тях?
Точно така.
И това е вашата грешка.
Когато усилията на едно управление не са разчетени от неговите граждани, които са дали властта, дали са управляващия мандат на определена партия, на определена политическа сила, това означава, че ние не сме добри били в комуникацията до край с гражданите, не сме достатъчно навреме заявили онова, което ще се случи, защото какво означава в една държава да се събудим всички ние като граждани една сутрин с космически сметки за електричество, например.
Папа Бенедикт XVI преди седмица осъди поведението на тези, които наблягат на външното впечатление, стремежа към аплодисменти и одобрение. Това беше един от упреците през всички тези години към вас. Рязането на ленти, което, впрочем, го няма никъде в Европа. Аз лично съм виждал, холандската кралица е открила един обект, с който са преградили холандците морето, а госпожа Меркел, не мога да се сетя, да е откривала метростанция.
Сега, моето обяснение за възприятието в една част от гражданите, защото по-голямата се радваха на този акт, е, че в последните немалко години от нашата история просто подобни действия не е имало, по причина, че такива крупни инвестиционни проекти не са били изграждани. И когато се започна с рязка реализация на тези проекти, нормално е, когато има такъв проект, какво лошо в това той да бъде открит. Освен това, различни са и хората, които управляват. Управляващите са различни. Премиера Борисов в оставка много ясно заяви в последната седмица, на два пъти, и в пленарната зала, и пред множеството. Той е човек, който иска да бъде близо до гражданите, които са го овластили. И аз не виждам нищо лошо в това.
Тоест, според вас папата не е прав да осъжда стремежа към аплодисменти и одобрение?
Коя съм аз да критикувам папата, но мисля, че това сравнение не ви се отдаде. Папата е нашата действителност, много далечни неща и не мога да схвана...
Не може ли просто метрото да тръгва? Смятате ли, че хората трябва всяка вечер да гледат, че нещо е срязано с лента? Нали ще минат по него? Какво налага това да се случва в България?
Въпрос на стил на политика на управление. Това е въпрос към изпълнителната власт, защото аз като все още представляваща един колективен орган, мисля, че съм демонстрирала точно обратното поведение с повече мълчание и средства, желание за комуникации, за диалог, така че да излезнат напред нещата такива каквито са, отколкото яростното противопоставяне, което е характерно за всяка една колективна институция.
Също къде сбъркахте, защото един американец, който е основоположник на така наречената позитивна психология, Мартин Селигман, казва, че само безпомощните, само песимистите не търсят неуспеха с причини в тях самите, в техните собствени възможности, способности
споделям,
и прояви.
Споделям това мнение. Разбира се, че винаги трябва да се обърнеш първо към себе си, навътре, в персонален план, в колективен план, като политическа институция.
Да, за това да продължим. Грешка ли
точно,
беше?
Точно това казвам, че все още е много рано и на този етап аз мисля, че за ситуацията, която се развива в страната, защото е безспорно, че има политическа криза, аз заявих съвсем отговорно снощи в едно предаване, че за мен има и криза на държавността, след като основните институции в държавата, които получават мандата си от гражданите, Народното събрание има още няколко дни приброена работа, а правителството, което се формира от това събрание, в оставка. Сега, в тази ситуация, преди да имаме служебно правителство, преди да е ясен денят на предсрочните избори, преди да са се случили процедурите по Конституция, които са призвани да ни изведат от кризата, аз мисля, че все още е много рано да търсим за и против, къде сбъркахме.
Не, търсим вие, защото вие как си обяснявате това,
това ще
се
нагнети
случи
допълнително ситуацията.
Грешка ли беше отношението към слабите? Например, парламента проведе последователно идеята на Дянков да махнете през цялото си съществуване правилото действало три правителства преди това. Нещо, за което имаше съгласие в обществото, че пенсиите на хората ще се индексират с инфлацията и промените в осигурителния доход и всяка година най-бедните, най-слабите ще могат да си купят толкова броя хляб с тези пари, колкото са можели предната. Това грешка ли беше?
Трябва да държим сметка за времето, в което му се случи на ГЕРБ да управлява. Какво се случва в целия Европейски съюз, какво се случва в света. Дали беше възможно вече с популистки мерки, които в крайна сметка носят полза за хората, и е ли възможно да увеличаваш доходи, социални придобивки, тогава, когато ти нямаш гарантирани приходи, и единствената възможност за различна политика от тази, която провежда правителството на ГЕРБ, е увеличаване на дефицита. Сега, тук веднага искам да отворя една скоба. Защо този дефицит в бюджета за 2012 година, заложен до 2%, беше нужно да го отчетем като 0,5%? Аз лично съм задавала този въпрос на бившия финансов министър господин Дянков. И отговор не съм получила. Защо? Защо ние трябваше да бъдем по-големите отличници в ниския дефицит от такива големи европейски държави, които са водещи икономики? Нима те не биха могли с орязване на разходите също да се докара до един такъв дефицит? За мен отговорът е: не намерихме баланса. Баланса. И това е всъщност изкуството на управлението. Защото не можеш само да свиваш, без да имаш средства да инвестираш в социалните дейности, за икономиката.
Тоест, ако бяхте вдигнали някъде дефицита, майките, които протестираха за помощите на децата, нямаше да протестират.
Сега, пак казвам, към днешна дата аз още съм председател на Народното събрание и тези въпроси са по-скоро въпроси на изпълнителната власт. Но аз съм и гражданин, който, опитвайки се в тази сложна ситуация да не се подава на чувства и емоции, да разсъждава разумно, все пак имам свои виждания за нещата.
Нещата минаваха през парламента.
И винаги, с каквото съм мислила, съм ги заявявала.
Грешка откровенно ли беше товарянето на хората с малък бизнес, нови и нови задължения през тия години? По-високи, по-често внасени в по-голям обем осигуровки, т.е. дигахте непрекъснато осигурителния доход.
Сега,
касови апарати, ситуацията, единна сметка без избор за какво да платиш към държавата.
Аз няма да влизам в подробности за всяка една от тези мерки, които вие изброихте, но ние заварихме една държава с немалък сив сектор в икономиката. Мярка, за да бъде преодоляна тази ситуация, бяха въвеждането на касовите апарати. Защото след като имаш приход, трябва съответно да се отчетеш към хазната в държавата. Вижте, в годините на прехода, от 23 години насам, са наслагвани стереотипи, изграждани механизми, които, откровенно признавам, аз лично не съм била готова и не съм очаквала до какви размери са тогава, когато влязохме във властта. Мисля, че това се отнася и за министър-председателя, и за останалите колеги. Освен това, мандатността в тези 4 години, какво се случва? Първата половин година, тези, които са овластени от гражданите, се напасват в ситуацията. Тоест, те тогава се запознават какво точно заварват в държавата. Започва един период от около година време, когато се взимат решенията какво трябва да се случи. В третата година, когато започваш вече да правиш промените и реформите, се оказва, че вече е късно, защото ти остават няколко месеца, четвъртата година, а вие виждате, че на практика от септември месец 2012, по-малко от година до края на изборите, ние на практика сме в предизборна ситуация. Така че времето за реакция не е достатъчно.
Тоест, вие предлагате увеличаване на мандата на парламента ли?
Аз нищо не предлагам, защото аз
смисъл
просто споделям...
Смисъл на тази логика на къде води?
4-годишният мандат за мен не е мандат, който дава реална възможност вижданията, идеите на едно управление да бъдат завършени и реализирани. Още повече, както сме в момента, ние имаме толкова състоятелни законодателни актове, които са на първо, второ гласуване, които отиват в архив. Защото трябва да е ясно за всички, че в момента, в който се удари пленарния звънец за закриване на Народното събрание, всички висящи законодателни актове отиват в архив. И след 2 месеца живот и здраве, следващия състав на Народното събрание, 42-то, ще започне на чисто.
Грешка ли беше отношението към предишните управници? Сега, като че ли вас ви чака точно същото? Призиви за съд, ревизии, твърдения, че унищожават документи по министерствата. Имам чувството, че Сергей Станишев цитира Бойко Борисов това, което той говореше срещу него преди 4 години.
В парламентарно устроените държави при задаващи се избори, това е една лексика, която е обичайна. Въпрос на зрялост на едно общество е българската поговорка каквото повикало, това се обадило, да не те настигне и там.
Тоест, вие казвате, че вие не проявихте зрялост по отношение на отношението си към предишните управляващи.
Нямахме и база за тази зрялост, след като ние дойдохме на власт заради недоволството на гражданите към предходното управление на тройната коалиция. 2009 година гражданите на България казаха не. А оттам насетне, в тези последващи години на състава на това правителство, ние слушахме народни представители от проваленото бивше управление, които се изживяваха от парламентарната трибуна като последна инстанция, като менторите в държавата, като хората, които единствени знаят какво и как.
Сега следващите ще кажат също изречение
за вас. Да, и това е демократичното, защото това са правилата на демокрацията.
Даже може би с повече основания за проваленото, защото те си изкараха мандата, а вие не.
Това не е достатъчен критерий, че мандата на едно правителство, на едно управление, на един парламент е непълен, защото евродепутатката от Коалиция за България, госпожа Илияна Йотова, заяви някъде тук в последните дни, че това е обичайна практика, че няма драма в това, че едно управление е с предсрочно прекратен мандат. Въпросът е за тези години на това управление, как е стояла България за своите граждани и за своите партньори в Европейския съюз.
Какво е задължително да свърши парламента до разпускането си? Ще има ли извънредно заседание за парламентарен контрол, както поиска БСП?
В вчерашния ден имахме двете най-продължителни заседания на председателския съвет за цялото време на работа на това Народно събрание. Преди срещата консултативния съвет при президента и непосредствено след след консултациите. Искахме и се стремяхме да постигнем максимално съгласие относно актовете, които сме длъжни да дадем на служебното правителство, за да може то да си свърши работата без действащо Народно събрание и да вървят процесите и онези управленчески решения, заради което гражданите са на улицата. Тези приоритети бяха формулирани от президента след позиция на всички парламентарно представени партии при него на консултациите в следните актове. Промяна в закон за енергетиката. Но не този законопроект за изменение и допълнение на закона за енергетиката, който
ГЕРБ беше внесъл да се избира държавата,
а именно по отношение на структурирането на ДКЕВР, следва да се променят онези разпоредби в действащия закон, в които не дават възможност на ДКЕВР към този момент да свалят цените на тока, да извършат промяна в цените на енергията преди 1
юли.
Това ние сме длъжни да направим. Има политическо съгласие от страна на всички парламентарни групи и още в понеделник ще бъде внесено съответното предложение по най-бързия възможен ред на нашия правилник. Ще има заседание на Икономическата комисия, доклад, защото правилата са правила, те се спазват във всяка една ситуация. Но за това ни е нужно време, нужни са ни ден-два. Вторият акт е законопроектът за енергийната ефективност. Той е готов.
Там какво трябва да се промени?
Той е готов в този проект и е с мое разпореждане от късните часове на деня вчера. Свиках извънредно пленарно заседание във вторник от 13 часа, където ще обсъждаме и този законопроект.
Там третия, каква посока са промените?
Енергийната ефективност, нещо, което в модерните държави е един от факторите за снижаване разходите за отопление, за електричество, за парно, защото там има и европейски директиви. Този законопроект, ако не го гласуваме, ни грозят глоби, наказания от европейските институции, така че има съгласие. Във вторник живот и здраве ще бъде гласуван.
Трети закон.
Третият проблем е проблема с нарушеното чувство на справедливост в българските граждани, с начина, по който се продължи с застрояването на Черноморското ни крайбрежие. Затова ние ще наложим мораториум върху разпоредителните сделки с имоти по Черноморското крайбрежие. Сега, тук също ни е нужно ден-два време.
Имате предвид държавата и общината да не може да се разпорежда, нали? Ако човек има апартамент на морето,
Публична собственост. Да. Публична, тя е частна държавна, частна общинска, но като цяло публична собственост. Сега, има внесен проект за решение от Коалиция за България. От Синята коалиция заявиха, че също ще внесат още в понеделник свой вариант. Така че отново Икономическата комисия е тази, която в рамките на ден трябва да направи от идеите на всички парламентарни групи един общ проект за решение, което е най-доброто, ако може да се случи. Ако не, с гласуване в пленарна зала ще бъде наложен мораториум. Важното е да се знае, че няма да има безвремие. Докато сме в управлението на служебното правителство, докато сме в изборен процес, няма да има възможност, така както се е случвало досега и основно с предходното управление на Тройната коалиция, в последните дни и часове при провеждането на избора няколко дни след като вече има конструирано Народно събрание, но все още няма избрано ново правителство, да се извършат такива сделки, които всъщност, заради които ГЕРБ дойде на власт, защото хората искаха справедливост. Така. Бързо и категорично да се справим
с тях. Четвърти закон ще има ли?
Има няколко ратификации, които трябва да приемем.
Коя тази за увеличаване вноската на България в Международния валутен фонд според европейското решение? Това ратифицирахте
това
ли
вече? Това вече е факт.
Това заради това си отишъл едно от нещата Дянков да е пречел на тази работа.
С това приключихме още в четвъртък. Очаквам обнародване във вторник. Аз лично съм вече проекта за решение в Държавен вестник. Много важна е ратификацията на спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на имущество и доходи на граждани. Тя е в дневния ред, тази ратификация на извънредното пленарно заседание. Имаме почти безспорно...
Защо е важна?
Именно за тези икономически облекчения на гражданите, които ние искаме, избягване на двойно данъчно облагане, винаги един плюс за гражданин на една държава спрямо друга държава, която е с такава водеща икономика, каквато е Швейцария. Но по този тема всички политически сили се обединиха и казаха...
Няма проблем.
Да.
Така. Друго?
Имаме още една спогодба за ратифициране, която се отнася по отношение на Асамблеята по франкофония, която прави България център на Балканите като франкофонска държава. Това отново е в интерес на нашата държава. Има законопроекти, които са с европейски приоритети, където са възможни наказателни санкции срещу държавата. Те бяха подадени от страна на Министерски съвет, от администрацията на Министерски съвет, както и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. И разбира се, аз мисля, че е възможно, а моето лично убеждение, че ние сме длъжни да се произнесем по двете постъпили в Народното събрание двата проекта за решение относно последиците от проведения референдум за развитието на ядрената енергетика в България.
Да, такмо щях да ви питам дали парламента ще се произнесе за АЕЦ Белене, тъй като трябва да го направи до 3 месеца от референдума, т.е. няма да стигне времето до следващият парламент и така ще бъдат нарушени правилата.
Законът за прякото участие на гражданите, най-кратко казано, не дава отговор на въпроса какво се случва, ако по време на този 3-месечен срок има смяна в съставите на Народното събрание, пред каквато хипотеза ние сме изправени. Освен това, считаме, че това е първият демократичен референдум и за нас е много важно процедурата да бъде извървяна до край.
Сега.
Тук получаваме подкрепата на парламентарните групи на Атака, на парламентарната група на Синята коалиция. Към момента онова, което имам аз като информация от консултациите при президента, като че ли не се откроява позиция на парламентарната група на Движението за права и свободи, а единствената позиция, която е категорично против да не се случи това в мандата на 41-то Народно събрание, е тази на Коалиция за България.
Сега, интересно е с вас да водим разговора за Белене, тъй като е известна вашата лична позиция за. Как ще гласува ГЕРБ? Ще спазите ли политическото решение вие лично? Ще гласувате ли против Белене, както беше обявено нееднократно веднага след референдума?
Когато си използвал един от най-демократичните инструменти за пряко допитване до гражданите на държавата и когато тези граждани са дали своя глас и когато имаш резултати и когато в тези резултати спрямо цялото ни гражданско общество малко над 12% са се изказали в подкрепата на едната теза, а останалите са заявили позиция в обратния смисъл, тук няма място за лични пристрастия.
Не разбрах много сметката, която правите, защото тук беше правена и сметката, че всъщност повечето българи не са излезли изобщо на референдума и тяхната позиция е била да не подкрепят така Белене.
Ако някой е искал да подкрепи Белене, той щеше да излезе.
Тоест, вие ще гласувате против.
Ние ще се съобразим
с кое?
С резултатите от референдума, на който българските граждани казаха не на АЕЦ Белене.
Ясна позиция, и това ще стане още в този парламент. Настоявате от ГЕРБ с помощта на Атака и самата коалиция. Ще бъдат ли направени промени в здравната каса? Това искат протестиращи болници, начало с Пирогов, които готвят протест срещу Националната здравноосигурителна каса като монополист.
Някой ги готви тези хора за протест. Защото за 2012 година, за първи път, лечебните заведения са получили средства от здравната каса за абсолютно всички изпълнени видове медицински дейности. За 2013 година в бюджета са заложени 100% от тези средства, това е базата, и това се случва за първи път от съществуването на Националната здравноосигурителна каса с един 10% буфер. Какво искат още? Питам, какво още може да бъде направено? Има лечебни заведения, има общински, държавни и така нататък частни болници. Те отчитат едни дейности по правилата на клиничните пътеки. Без значение колко са били преди това лимити, има там в закона такива ограничения. Платено е на 100%. Заявявам го категорично, защото във вчерашния ден, едновременно с останалите теми, сме обсъждали и тази. Никога повече, преди, т.е. никога преди ГЕРБ, преди 2012, преди 2013 година, не са предвиждани толкова средства за здравеопазване. Никога. Какво повече?
Промени с пенсионната възраст на военните, които днес излизат на мирен протест в столицата. За това няма да има време.
Няма време за това.
Тоест, този протест е излишен, тъй като няма да се
проява пенсионната възраст. Свободната воля на свободни граждани пропадат. В демократична закона държава.
Закон за училищното образование пропада. Законите свързани с специалните служби пропадат.
Нямаме време.
Закона за устройство на територията, узаконяването на остъклените балкони.
Нямаме време
пропада,
за тези
неща. Т.е. те си остават незаконни. Според труд, повече от 40 закона са пред провал.
И за съжаление, между тях важни закони, които са се в посока за... имат отношение към всеки един от нас като граждани.
Трудно е да се формулират исканията на протестиращите, понеже различни хора искат различни неща, но се оформиха идеи за Велико народно събрание и нова конституция, изцяло мажоритарен избор на депутатите, отзоваване на депутатите, национализация. С коя от идеите на протестиращите вие лично сте съгласна?
Аз съм съгласна с това, че граждани преодоляват страха в една демократична държава, свободно излизат и заявяват своите позиции. Но, честно казано, съм разочарована от незрелостта на голяма част от тези искания. Защото хубаво е да искаш, но се иска всичко. Тоест, ние нямаме мярата за възможното, за реализируемото, което може да се даде от представителната демокрация, тоест от структурите на държавата, от правителство, парламент. Защото в тези години ние загубихме, по-скоро увеличихме дистанцията между това, което е нормално, всеки отделен човек, група от граждани да искат, да очакват от управлението и възможността на същата тази група от хора, примерно, когато вече са в управлението, да реализират исканията си отпреди, защото става ясно, че не е толкова проста тази работа с управлението.
Трябва ли да има, президента ги нарече обществени съвети към служебното правителство, а прави обществен съвет. Те може да се нарекат българската история, има такива спомени, народни комитети, например, или други паралелни на институциите, структури.
Разбира се, те могат да бъдат, както вие казвате, названи по различен начин. Но самите ние до момента, и парламента, и правителството е работило с представители на гражданския сектор, с неправителствени организации. Няма да ми стигне времето да започна, а не да завърша с изброяването на кръглите маси, с публичното обсъждане на законопроектите, които сме приемали. Гражданите до момента са били в управлението. Сред всички тези механизми, които Конституцията, законите на държавата позволяват. Разбира се, че е възможно, живота е много по-богат, да се появят и нови форми. Вероятно, президента вече, защото той е фигурата, върху която в момента всички прожектори се фокусират за изход от кризите, в които сме. Аз подкрепям.
Подкрепяте ли България време, да има правителство и да има народен съвет към него?
Не, вижте, този народен съвет, той е като неформален орган, неинституционален, той би могъл да дава мнение, да изказва предположение, но той не може да носи отговорността, защото политическата отговорност по конституция се носи от политическия субект, на който хората са гласували доверието си на едни преки, демократични и честни избори.
Сигурно ли е, че ГЕРБ ще върне мандата? Този въпрос, да ви кажа, има някакъв резон предвид колко често партията ви си променяше мнението през тези години по най-различни въпроси.
Не сте коректни. Позволявам си да опонирам и да не се съглася. Защото вслушването... И ето, ние говорим за гласа на гражданите. Политиците правят крачка. Чуват гласа на гражданите. Защо да не направят крачка в страни? Но медиите го интерпретират и казват, ама вие много често си сменяте позициите. А как да бъдат чути гражданите? Как да бъде взето тяхното мнение, без да не се смени първоначално заявената позиция?
Не, аз
ви
питам за връщането на мандата, понеже преса под глава в сряда беше Борисов готви втори кабинет.
Мандата ще бъде категорично върнат. Мисля, че това, което е безспорно в ситуацията в момента, че България върви към служебно правителство.
Какъв трябва да е типът служебен премиер? Разбира се, ви имена няма да сочите, но според вас човек, който е политик или напротив, знаете, не трябва ли да е политик?
Начетох се и наслушах на изключително екзотични предположения и предложения от типа на, че протестиращите трябва да изберат служебния премиер на България и така нататък. Профили се въртят. Какъв трябва да бъде?
Мъж,
за мен
жена,
той трябва
юрист
да бъде експерт. Експерт.
Не трябва да е човек от активната политика.
Да, категорично, защото няма да бъде прието. В момента ситуацията е такава. Първо, гражданите, които протестират, казаха не. Самите водещи политически сили заявиха вече подобно отношение. Той трябва да бъде експерт и тъй като проблема е икономически в момента и от тук тръгнаха нещата, доходите, приходи, т.е. едно и също на гражданите, моето мнение е лично.
Естествено,
по никакъв начин.
Експерт-икономист, така икономист. Ви разбирам. Някои прибавят, че може би жена ще се справи по-добре.
Мисля, че тук половете нямат значение.
Трябва ли да има министри от ГЕРБ?
Заявена е категорична позицията на лидера ни, че такива
то,
няма да има.
Всъщност спора е за заместник министри, те дали трябва да останат.
Това не е работа на председателя на Народното събрание.
Кога да бъдат изборите? Вярно ли, че ГЕРБ искал да е още на 21 април?
Това е от компетентността на президента, но тезите, които изявленията, които направиха водещите политически сили, е, че по най-бързият начин трябва да се извърви парламентарната рулет, т.е. президентската рулетка, да бъдат насрочени и проведени, защото останалото ни дава размисли относно това какво и как се случва в държавата.
Те не могат да бъдат ако вярно разчитам преходните разпоредби на изборния кодекс, не могат да бъдат по-рано от 45 дни преди изборния ден, защото Централната избирателна комисия в такъв случай с предсрочни парламентарни избори назначава районните избирателни комисии до тази дата. Тоест, ако връщаме 40, ако прибавим 45 дни, това означава наистина най-рано средата на април и май 21 април е най-раната дата.
Аз ви предлагам ние с вас да не водим математически, аритметични изчисления, защото президентът вчера много ясно го заяви. Края на април до средата на май. Но тъй като поставяте въпроса за преходните разпоредби на изборния кодекс, ние имаме действаща конституция, която казва, че в случай на предсрочно разпускане на Народното събрание, изборите трябва да бъдат до 60 дни, като това е важното да се знае. До 60 дни означава и до 45 дни.
Не, става дума, че не може да ги направите след 20 дни. Това е важно да обясним, защото има технологии, които
има
трябва
технологии,
да се
спазят. Освен това, разбира се, че...
Но има, знаете ли, има едно неудобство. Ако изборите бъдат на Великден, очевидно неуместно, веднага след Великден би означавало доста голяма част от предизборната, най-съществената предизборна кампания да се случи по време на празниците, които на всичко отгоре съвпадат и с Гергьов ден. Така че може би има известна логика да бъдат на 21 или 28 април.
В момента празниците, които са светли и предстоят, трябва да бъдат най-малки аргумент, който ще ползва президента при насрочване на изборите. Водещото трябва да бъде по най-бързият начин да бъдат проведени тези избори, защото те ще излъчат легитимните институции на държавата. Парламент и народ и правителство.
Възможно ли са още избори до края на годината? Жан Виденов, който има опит с това, дето и на вас ви се случи, прогнозира в 24 часа избори поне три пъти до края на годината.
Нищо невъзможно няма. Ние всички сме хора прагматици, широко скроени. Да, теоретично е възможно и това, но няма да е добър знак. Преди всичко за всички нас като граждани, защото една подобна нестабилност дава възможност на сенките да изплуват, на тъмните сенки в обществото ни. Най-добър знак е към европейските ни партньори, най-добър знак за имиджа на страната ни в световен план.
В едно изречение, може ли да кажете какво е най-важното да се направи първо в България след изборите?
Да се свика 42-то Народно събрание, то да излъчи кабинет, да потърсим възможностите за национално помирение. Трябва ни малко да свалим градуса на партийната риторика. Това е невъзможно в предизборната кампания. Но ако искаме с разум управлението да продължи напред, веднага след изборите трябва да забравим емоциите.
Загубилите обикновено говорят за помирение. Може би България ще тръгне напред, когато някой път победител, както вие бяхте преди 4 години, говори така.
Защо ние имаме реални шансове и аз лично мисля, че отново ще бъдем победител и ще дадем пример за това, което говоря в момента.
Цецка Цачева, председател на Народното събрание, като представител на ГЕРБ в студиото на Седмицата.